Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Preminuo general Slavko Lisica na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
Evropa nepravedna prema Srbima i Srbiji, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U Jadovnu kod Gospića održana komemoracija za više od 40.000 žrtava nekadašnjeg ustaškog logora smrti.
Vlada Srbije počinje tehničku organizaciju priprema za pregovore sa Evropskom unijom, izjavio Dačić.
Zvaničnici Evropske unije u Beogradu već od ponedjeljka.
Toplotni talas zahvatio zapad Amerike.
Đoković danas protiv Francuza Šardija na Wimbledonu.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, u Banja Luci trenutno 21 stepen. General Vojske Republike Srpske u penziji Slavko Lisica preminuo je danas nakon duže bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. General Lisica je primljen prije 20 dana na VMA zbog problema sa disanjem i srcem. Otpušten je iz bolnice prije 3 dana, međutim sinoć mu je ponovo pozlilo, nakon čega je opet hospitalizovan. 2 puta je reanimiran, međutim preminuo je oko ponoći. Vrijeme i sahrana generala Lisice bit će naknadno saopšteni. Opširni o biografiji generala Vojske Republike Srpske Slavka Lisice u prilogu Zorane Marković.
Slavko Lisica bio je general major Vojske Republike Srpske u penziji, bivši komandant 2. oklopne brigade Vojske Republike Srpske i komandant operativne grupe Doboj. Bio je jedan od rijetkih komandanata koji je upotrebljavao vojnu taktiku Blitzkrieg. Osnivač je Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske. Učestvovao je u proboju koridora i oslobađanju Dervente, Broda i Ozrena. Kao komandant taktičke grupe 3 istakao se operacijama oko Dervente i Broda. Bio je na čelu jedinica koje su oslobodile Kupres 1992. Penzionisan je kao komandant Centra vojnih škola Rajko Balać u Banja Luci. O operacijama u kojim je učestvovao general Vojske Republike Srpske u penziji Manojlo Milovanović govori.
Početkom raspada SFRJ on se našao na službi u Kninu kao potpukovnik. Učestvovao je u borbama sa generalom Mladićem oko Knina, Niša, Ravnih Kotara, zauzeo je Maslenički most 1991. A zatim formiranjem Vojske Republike Srpske došao je na ove prostore i formirao je 2. oklopnu brigadu Vojske Republike Srpske. S njom je uzeo učešća u proboju koridora sa ostalim snagama 1. korpusa. Poslije ulaska u Derventu postavljen je za komandanta taktičke grupe 3 i dobio zadatak da ide prema Modrić, da oslobodi ili zauzme Modriću, kako god hoćete, a zatim je pružio ka Brodu. U Brod je ušao 7. oktobra 1992. godine i time se smatra da je Brod oslobođen. Poslije tih uspješnih operacija postavljen je za komandanta 9. operativne grupe Doboj na Ozrenu. Komandovao je snagama na Ozrenu negdje, ja činim se, 8-9 brigada do augusta 1993. godine. I uspio održati Ozren kompaktan. Augusta 1993. godine je prekomandovan u Banja Luku i formirao je Centar vojnih škola. Kao komandant Centra vojnih škola proveo je narednu godinu dana školujući pitomce, odnosno oficire i podoficire Vojske Republike Srpske. I avgusta 1994. je penzionisan od strane vrhovne komande.
General Milovanović i Lisica od djetinjstva su prijatelji.
Pa Lisica i ja smo rođeni u istom selu. Komšije smo, zajedno smo završili osnovnu školu. Po njegovom nagovoru sam došao u podoficirsku školu ovdje u Banja Luku. Završili to i oba smo prekomandovani u Benkovac. Tu smo proveli za godinu i po dana, ja sam otišao u akademiju, on je ostao, pa je posle mene došao dve godine u vojnu akademiju, tako da smo ceo život zajedno. I poslednji put smo se čuli telefonom u petak. Lisica je probojan čovek, inteligentan, jedan od hrabrijih boraca. To je general od nas 24, koliko nas je ratovalo, jedini koji je vodio borbu na dva fronta. Protiv naoružanog neprijatelja i protiv domaćeg kriminala. Mislim da je ova borba protiv domaćeg kriminala i stvorila uslove da se on naprasno penzioniše.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, ističe da je general Slavko Lisica jedan od najkvalitetnijih oficira Vojske Republike Srpske.
To što ga pamtim iz 92. i 90. bitke za Brod, i ovom prilikom hoću da kažem da sam uvjeren i siguran u to da on nije bio tako i drčan, da kažem uslovno, onako vojnički, bezobrazan, uporan, istrajan. Brod vjerovatno nikad ne bi bio srpski. A Brod je danas srpski i Brod je danas oslonac i u privrednom i u svakom drugom smislu ove naše svetinje. I zato general Lisica zaslužuje posebne zasluge i posebno počasti, posebno poštovanje. Ja mu je ovo ime svih članova Boračke organizacije Republike Srpske, svih boraca koji ga poznaju i oni koji ga ne poznaju. Želim da izrazim poštovanje za sve ono što je on dao za odbranu srpskog naroda Republike Srpske. Želim da kažem da je zaslužuje da bude sahranjen u sve vojne i državne počasti i mi ćemo iz Boračke organizacije preko resornog ministarstva učiniti sve da to tako i bude. General Lisica je u svakom smislu riječi zaslužni oficir i vojnik srpskog naroda i na srpski narod treba da mu se oduži takav način.
General Slavko Lisica rođen je u Lamincima kod Gradiške 18. februara 1944. godine. Posle završene osnovne škole ide u podoficirsku školu JNA gdje postaje tenkista. 1988. godine dobija prekomandu od vrhovne komande na mjesto načelnika oklopno-mehanizovanih jedinica Kninskog korpusa. 26. augusta 1991. godine komandovao je vojnom operacijom Maslenički most, a 10. septembra operacijom Šibenski most. Vršio je deblokadu pravca na putu Knin, Benkovac, Smilčić, Bokanjac, Zadar za deblokadu kasarni JNA koje su bila opkoljene u Zadru 1991. godine, nakon čega je unaprijeđen u čin pukovnika. Na dan 7. aprila 1992. pokrenuo je akciju oslobađanja Kupresa, prilikom čega je zarobio preko 50 Hrvata, dok je u podrumima pronađen veliki broj izmasakriranih srpskih leševa. Pukovnik Slavko Lisica je naredio da se pronađena tijela masakriranih Srba iz podruma prenesu u dom zdravlja na Kupresu, te da se pozovu televizijske ekipe kako bi se ovaj zločin dokumentovao i preneo u javnosti. Prema pisanju Slavka Lisice u njegovom autobiografskom dijelu Komandant po potrebi, tijela masakriranih Srba su i kasnije pronalažena u samoj okolini Kupresa i okolnim selima.
Vrijeme je, dakle, i sahrana generala Lisice bit će naknadno saopštene, a mi imamo i jednu od izjava generala Slavka Lisice nakon briljantne akcije njegovih jedinica tokom oslobađanja koridora života.
Jedinice koje su pod mojom komandom uspješno izvršavaju postavljene zadatke pred posljednje komande. Dejstva se odvijaju po planu, moral boraca je na visini, sada imamo cilj, a to je proširenje koridora prema zadanim ciljima, to je prema Bijeljini.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Evropa bila nepravedna prema Srbiji i Srbima i da ih je dodatno ponizila kroz pitanje rješavanja statusa Kosova. U prilog tome govori i činjenica o gotovo identičnoj situaciji na Kosovu i ovdje u BiH na koju Evropa gleda različito. Na Kosovu kažu Srbima da ćute i prihvate samostalnost Kosova, a ovdje nam kažu da ćutimo i prihvatimo BiH. Ti dupli standardi sa kojima se često susrećemo naravno da nam donose muku u stomaku kao i mnogi zadaci koje dobijamo i koje moramo ispuniti kao naš dokaz integracija, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.
On je naglasio da Beograd treba da poštuje briselski dogovor i da ga sprovede jer, kako je rekao, ako na nešto pristanete, to treba i da uradite. Nisam tumač politike sadašnjeg rukovodstva Srbije, ali njihova politika je veoma jasna. Saradnja i put ka Evropi. Činjenica da je ta famozna priča za početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom ponovo uslovljena ili data uslovno, meni govori o nepovjerenju prema Srbiji. Očigledno da nije bilo dovoljno uvjerenja da se misli ozbiljno sa stanovišta onoga što je do sada urađeno, a urađene su zaista dramatične promjene što se tiče političkog i mentalnog osjećaja Srba prema Kosovu i to se nije poštovalo, istakao je predsjednik Srpske.
Kod Šaranove jame na Velebitu u Hrvatskoj danas je služen parastas jadovničkim žrtvama povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovnu 1941. godine kada je najsvirepiji način ubijeno više od 40.000 uglavnom Srba i Jevreja. Parastos i jadovničkim žrtvama služili su sveštenici eparhije Gornjokarlovačke Srpske pravoslavne crkve, dok je jevrejsku molitvu za mrtve čitao glavni rabin u Hrvatskoj, Lučijano Moše Prelević. Vijence su kod spomen obilježja položili izaslanik predsjednika Republike Srpske Duško Četković, delegacija vlade Srpske koju su predvodili ministri Petar Đokić i Goran Mutavdžija, te delegacije Srbije i Hrvatske. Nakon komemorativnog skupa, delegacije građana i udruženja Jadovno 1941. posjetila je mjesto Slano na ostrvu Pagu, koje je bilo u sastavu kompleksa ustaških logora Jadovno. Tamo se nalazi i naš novinar Daniel Lepir.
Dobar dan iz Jadovna. Komemorativni skup održan je danas na mjestu spomen obilježja kraj Šaranove jame na Velebitu. Prije komemoracije sveštenstvo Gornje Karlovačke eparhije služilo je parastas sa žrtvama logora Jadovno. Tokom obraćanja zvaničnika poručeno je da je Jadovno najveće stratište poslije Jasenovca i da predstavlja matično mjesto zločina 20. vijeka nad srpskim narodom. Vlada Republike Srpske od ove godine, 24. jun, dan sjećanja na nevino stradale žrtve u Jadovnu, uvrstila je u kalendar važnih datuma Srpske. Predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić istakao je da je okupljanjem potomaka i poštovalaca žrtava na dostojan način odužujemo precima koji su nevino stradali. Broj žrtava u Jadovnu svjedoči o tome da je u tom mjestu počinjen stravičan zločin, istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. On je naveo da je Jadovno u svijesti srpskog naroda koje je nažalost jedno od najvećih stratišta gdje su Srbi stradali. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija naglasio je da je ipak neophodno da, kako ovakvi zločini ne bi otišli u zaborav, neophodno je više pisati o tome u samim udžbenicima. Koncentracioni logor Jadovno je strašno mjesto po tome gdje je nastao, zbog čega je nastao, te zbog toga koga je formirao, istakao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. On između ostalog i naveo da žrtve ne bi trebalo umanjivati ni uvećavati, jer su one same po sebi strašne. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić poručio je da se od prošlosti jednostavno ne smije bježati i iz nje bi trebalo izvući pouku. Mesić je i naglasio da je takozvana nezavisna država Hrvatska u kojoj je preovladavao ustaški režim koji je, kako Mesić kaže, najveće zlo. Upravo stvorena na zločinu i stvorena na bajonetama. Iako se ove godine u Jadovnu okupilo najviše ljudi, oko 500, ipak 4 autobusa iz Srbije zadržana su 4 sata na hrvatskoj granici, tako da je oko 150 ljudi došlo pred sam kraj skupa. U drugom dijelu komemorativnog skupa na ostrvu Pagu otkrivena je obnovljena spomen ploča koja je nakon obnove 2010. godine dva dana poslije toga ponovo uništena. Na ostrvo se uputilo 30 poštovalaca žrtava, isključivo kako je poručeno na komemorativnom skupu zbog bezbjednosnih razloga.
U Blatniku kod Novog grada obilježena je 21. godišnjica od formiranja prve novogradske brigade u otadžbinsko-odbranbenom ratu. Brigada je bila na položajima na Suvoj Međi i povremeno na drugim ratištima i dala je značajan doprinos odbrani Republike Srpske.
Kroz jedinice prve novogradske brigade prošlo je 6.500 boraca. Za Republiku Srpsku 234 pripadnika ove brigade dalo je život, a 855 ih je ranjeno. O ratnom putu brigade govorio je njen komandant Ranko Dabić. Svečanosti su prisustvovali predstavnici porodica poginulih, boračke organizacije Republike Srpske, opštine i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
Parastasom na spomen obilježju naselju Kasindo opštine Istočna Ilidža odata je počast za 98 poginulih boraca Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske.
Nakon parastosa prislužene su svijeće i položeno cvijeće na spomen obilježje. Načelnik opštine Istočna Ilidža Predrag Kovač rekao je da dani Kasindolskog bataljona kao jedne od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske u otadžbinskom ratu na području opštine Istočna Ilidža svaki put iznova posjećaju i opominju da žrtve za Srpsku nikada ne smiju i neće biti zaboravljene.
71. godišnjica proboja fašističkog obruča na Kozari. Tradicionalnim narodnim zborom na Patriji u Gornjem Jelovcu kod Prijedora obilježeno 71. godišnjica proboja fašističkog obruča na Kozari, s koje je spaseno oko 10.000 djece, žena i staraca. U nastavku dnevnika donosimo.
Zaostatak u ključnim reformama u neispunjavanju uslova iz mape puta BiH još više udaljilo BiH od članstva u Evropsku uniju.
Zvaničnici Srbije sutra u Hrvatskoj.
Obama na turneji po Južnoj Africi.
U Bosni i Hercegovini je za prvi pet mjeseci ove godine isplaćeno povrata PDV-a za 16,7% više nego u istom periodu prošle godine. To je rezultiralo manjkom prihoda od 37 miliona maraka, navodi se u izvještaju odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
U maju ove godine zabilježeno je snažno povećanje naplate akciza na duvan od 14,8%, na domaće derivate nafte od 34,1% i grupaciju proizvoda koju čine alkohol, pivo, vino i bezalkoholna pića od 7,1%.
Zaostatak u ključnim reformama na ispunjavanje uslova iz mape puta još više su udaljili BiH od članstva Evropskoj uniji. Za to vrijeme Hrvatska je na svega nekoliko časova od punopravnog članstva. Srbija je dobila datum za otpočinjanje pregovora. Crna Gora je već u pregovaračkom procesu. Makedonija od 2005. godine ima kandidatski status. Albanija očekuje dobijanje kandidatskog statusa. Šta može BiH prenijeti i zimski uspavanosti u pregovarački proces? Opširni u prilogu Radana Škipine.
Višestruko ponavljana ocjena Evropske komisije o velikim zaostacima Bosne i Hercegovine u ključnim reformama faktički su udaljili BiH na neizvjesno vrijeme od kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. U izvještajima o napretku BiH isticano je da se zaostatak odnosi na vladavinu prava, demokratiju, borbu protiv korupcije, očuvanje financijske i monetarne stabilnosti, reformu javne uprave i sl. Evropski komesar za proširenje Stefan File još krajem prošle godine predočio je više od 30 prioriteta koje treba realizovati do kraja 2013. godine. Pozicija BiH u ovom trenutku je krajnje nepovoljna, ocjenjuje direktorica Direkcije Bosne i Hercegovine za evropske integracije Nevenka Savić, dodajući da još ostaju dvije prepreke iz mape puta za podnošenje kredibilnog zahtjeva za članstvo.
Pozicija Bosne i Hercegovine je prilično nepovoljna u ovom momentu. Nažalost, dvije aktivnosti iz mape puta nisu još uvijek urađene. Prvo se odnosi na izmjene ustava u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. I drugi zahtjev iz mape puta koji nije još završen je uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije u BiH.
Posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju neće biti nimalo povoljne za Bosnu i Hercegovinu. Ocjena je koja se stalno čuje od domaćih zvaničnika, sa čime je saglasna i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Zbog nerada organa na nivou Bosne i Hercegovine, Republika Srpska je usmjerila svoju legislativu prema toj situaciji uz očekivanje da će biti smanjene negativne posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, kaže Cvijanović. Direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić ponovo naglašava značaj političkih odluka za progres u pregovaranju.
ja moram reći da se na tehničkom nivou ipak radi, da se radi na usklađivanju zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Mislim da bi za nas bilo jako bitno da ovo što prije uradimo kako bismo do izbora u oktobru 14. ali ne mislim samo na izbore u BiH, nego i na izbore u evropskim institucijama, dobili status kandidata i tako definitivno popravili našu poziciju, jer kao što vidimo iz svega, evo mi smo nekako po onom što smo uradili posljednja zemlja u regionu.
Reagujući uoči samog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, predsjedništvo BiH donijelo je odluku o proširivanju primjene privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima i na Hrvatsku, koji će važiti do dana početka primjene protokola uz ovaj sporazum između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine.
Ulaskom u Evropsku uniju Hrvatska gubi povlašteni odnos koji je imala na tržištu zemalja CEFTA. Hrvatskoj bi to moglo odnijeti milijonsku zaradu, posebno na bosansko-hercegovačkom i srbijanskom tržištu, rijetkim zemljama s kojima Hrvati posluju u suficitu. Zbog toga hrvatska preduzeća pogone premještaju u BiH. Opširni je Darko Đurić.
Dio proizvodnih pogona već su BiH premjestili Agrokop, Atlantik, Vindija, Podravka i Gavrilović. Istim putem kreću Adris, Zvečevo i Kraš, koji je već izmjestio iz Hrvatske dio pogonskih linija za proizvodnju čajnih peciva u Prijedorskom Miru, čiji je većinski vlasnik. Direktor tvornice keksa i vafla Mira Prijedor, Miroslav Turnušek.
To će daći nove radnike, a mi planiramo i dogovaramo i dalje jedan dio proizvodnje, ono iz Kraša, odnosno iz Karolina, iz Osijeka, da prebacimo u Prijedor.
Iz Hrvatske gospodarske komore odgovor je da izmještanje proizvodnje omogućava da roba koja se proizvodi u pogonima hrvatskih firmi može steći povlašten status, odnosno da se prilikom trgovine ne plaća carina. Hrvatske izvoznike već mjesecima glava boli od evropskih vrata. Nije isto, kažu, izvoziti u zemlje CEFTA i Evropsku uniju. Milka Kosanović iz Udruženja poslodavaca Hrvatske ocjenjuje da će najveći problem od ponedjeljka biti prehrambena industrija.
Pristupanjem, da, nama otvaraju brojne prilike, ali činjenica je i iskustvo pokazuje da se prehrambena industrija ne seli dalje od regije. Dakle, nama je CEFTA ključ.
Ključ za uspjeh u cijeloj priči prepoznali su u pograničnoj opštini Kozarska Dubica. Već je obavljen razgovor sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Dubičani su Hrvatima ponudili industrijsku zonu Lipova Greda za izmještanje pogona. Načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Tek ulaskom u Evropsku uniju će se vidjeti koja to preduzeća imaju namjeru seliti, koja ostati.
Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske smatra da je u ovom slučaju Republika Srpska u dobrom položaju i da bi moglo doći do povećanja kapaciteta domaćih privrednih društava.
Ta preduzeća će se voditi kao domaća preduzeća, tako da će oni plaćati poreze, doprinose, sve ostale, dakle, dažbine Republici Srpskoj. Utjecat će i vjerovatno i na rast bruto domaćeg proizvoda.
Dosadašnja praksa sa hrvatskim preduzećima na ovdašnjem prostoru pokazala je da su kod zapošljavanja domaće radne snage posao dobijali osim radnika niže stručne spreme i visoko kvalifikovani kadrovi. Analitičari tvrde da je sada moment da Republika Srpska okrene situaciju u svoju korist.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac izjavio je danas za Radio Televiziju Republike Srpske da terminali i granice neće biti blokirani sve dok mlijeko bude otkupljivano i dok za to mljekare budu plaćale. Ukoliko bude drugačije, terminali i granice bit će blokirani zajedno sa Federalnim udruženjem proizvođača mlijeka, naglasio je Vladimir Usorac.
Onog momenta kada se ugrozi egzistencija 20.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, terminali će biti zatvoreni. Terminale ćemo blokirati zajedno sa Federalnim udruženjem proizvođača mlijeka, znači Udruženje poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, Federalno udruženje. Mi ćemo blokirati terminal u Gradiškoj, oni u Hercegovini, a bit će blokirani sasvim normalno traktorima i ljudima. Kada odlučimo, u stvari kada bude ugrožena naša egzistencija, tada nas više ne interesuju ni odluke vlade, ministarskog vijeća, parlamenta, BiH, niti Brisela, niti bilo koga drugog.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predvodit će državnu delegaciju Srbije u dvodnevnoj posjeti Republici Hrvatskoj povodom ulaska te zemlje u Europsku uniju.
Za vrijeme posjete Nikolić će se sastati sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. U delegaciji su i predsjednik vlade Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da danas počinje tehnička organizacija pripreme za pregovore sa Europskom unijom, da prestoji formiranje 35 timova za svaku oblast i jednog centralnog tima. Dačić je rekao da još nije dogovoreno ko će voditi glavni pregovarački tim Srbije.
On je podvukao da je odluka o otvaranju pregovora bezuslovna i konačna, da je možda mogla da dođe ranije i naveo da je, kako je rekao, na zahtjev prijatelja Srbije izbačen dio iz dokumenta koji se odnosio na još jednu provjeru Srbije u decembru.
Nakon odluke Europskog savjeta da otvori pregovore o pristupanju Srbije najkasnije u januaru, Beograd će narednih dana posjetiti više zvaničnika iz Europske unije. Prvi su predsjednik Savjeta Europske unije Herman Van Rompe i šef švedske diplomatije Carl Bildt, koji će u Srbiju doputovati u ponedjeljak.
U Srbiju će najvjerojatnije već 9. jula, kako je najavio premijer Dačić, doći visoka predstavnica Catherine Ashton. Beograd će posjetiti i komesar za proširenje Stefan File.
Američki predsjednik Barack Obama pohvalio je bivšeg južnoafričkog predsjednika Nelsona Mandelu, nazvavši ga svjetskom inspiracijom.
Obama je nakon razgovora sa predsjednikom Jacobom Zumom u glavnom gradu Južnoafričke Republike Pretori rekao da je Mandelin primjer svjetionik snage principa i zalaganja za ono što je ispravno. Mandela, koji je bio prvi tamnoputi južnoafrički predsjednik, u teškom je stanju u bolnici gdje je primljen prije skoro 7 dana.
Toplotni talas na zapadu Sjedinjenih Američkih Država.
Američke zapadne države zahvatio je vreli talas, a temperature se približavaju rekordnim vrijednostima i kad zabilježenim. U gradu Phoenixu u američkoj saveznoj državi Arizona temperatura je dostigla 47 stepeni, a u dolini smrti u Kaliforniji živa u termometru blizu je 51. podioka. Najveća temperatura vazduha ikad zabilježena na zemlji je 57 stepeni i registrovana je prije skoro 100 godina, 10. jula 1913.
U organizaciji Društva Slovenaca u Slatini kod Banja Luke održavaju se Slovenački dani Republike Srpske. Tamo je naš dopisnik Borislav Švraka.
Na području Slatine Slovenci su se intenzivno počeli doseljavati pred početak i tokom Drugog svjetskog rata, sklanjajući se od progona italijanskih fašista u matičnoj državi. U znak sjećanja na ove događaje, općina Laktaši, predstavnici slovenske nacionalne manjine, organizuju zadave s tradicionalno druženje u Slatini. Ove godine, pored predstavnika Slovenaca iz cijele BiH, u Slatini su prisutni i gosti iz Novog mjesta, sa kojima udruženje Triglav njeguje bratske odnose. Ministrica bez portfelja za odnose izvan Slovenije Tina Komelj naglasila je značaj ovakvih susreta u očuvanju slovenske kulture, tradicije jezika izvan prostora Alpske Republike. Osim kulturnih veza, općinu Laktaši sa Slovenijom vezuju intenzivna ekonomska saradnja, kako je naglasio Milovan Topolović, načelnik općine Laktaši. Posebno je intenzivna saradnja sa općinom Idrija. Predstavnici Bosna Kolektora, preduzeća iz ovog grada, u Laktašima namjeravaju otvaranje novog pogona u kojem bi se zaposlilo između 150 i 200 novih radnika.
Na trgu Srpske vojske u Mrkonjić gradu održana je kosačka smotra folklora povodom današnje manifestacije Dani kosidbe na Balkanu.
Na sinoćnoj smotri nastupila su kulturno-umjetnička društva iz Rače, Kragujevačke, Ključa, Zalužana, Debeljaka kod Banja Luke, Šipova i Mrkonjić grada. Posjetioci su mogli uživati u igrama i Šumadije, Srbije, Semberije, Pomoravlja, kao i u muslimanskim igrama iz Sarajeva, bunjevačkim, krajiškim i vlaškim igrama. Pokrovitelj manifestacije je opština Mrkonjić grad.
Novak Đoković ostao je jedini predstavnik Srbije na Wimbledonu. Viktor Trojicki poražen od Rusa Južnjog. Đoković danas u trećem kolu igra sa francuskim teniserom Jeremijem Chardijem. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Viktor Trojicki danas nije uspio da se plasira u osminu finala Wimbledona, bolji je bio Rus Mihajl Južni sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4 i 7-5. Danas će na centralni teren u trećem kolu izaći najbolji teniser svijeta Novak Đoković, čiji je protivnik Jeremy Chardy, teniser iz Francuske, koji Đokoviću u 6 mečeva koje su do sada odigrali nije uzeo ni set. Ovaj meč neće početi prije 19 časova. Odbojkaši Srbije danas u svjetskoj ligi igraju prvi meč pred domaćom publikom. Protivnik je Njemačka, duel se igra u Beogradu od 20 časova. Selektor Srbije Igor Kolaković kaže da njegova ekipa nema drugu opciju nego da pobjedi kako bi ostala u igri za plasman na završni turnir u Argentini.
Svakako očekujemo težak meč i jednu veliku borbu između nas i reprezentacije Njemačke sa kojom imamo već dugogodišnju takođe vrlo neizvjesnu borbu. To je reprezentacija koju jako uvažavamo, ne samo zbog rezultata koje su postizali upravo protiv reprezentacije Srbije, nego i zbog ekipe koje imaju. Oni ovdje dolaze u nešto izmijenjenom sastavu nego što su bili na olimpijskim igrama, ali svakako jako opasni za nas.
Srbija i Njemačka u nedjelju će odigrati i drugi meč u okviru svjetske lige. Košarkaški stručnjak Dragan Bajić ostaje na klupi i gokeji naredne sezone. Dogovor sa upravom kluba postignut nakon što su se ambicije obje strane podudarile. U izjavi za Radio Republike Srpske Bajić je rekao da već zna kako bi ekipa trebalo da igra.
Sigurno ćemo obaviti razgovor sa igračima koji su nastupali u Kej. Prošle sezone, naravno, na igrače na koje ja tunam, gledajući na to i na te njihove odgovore, onda ću moći da razmišljam i kad su pitanje kačane za naravno sezonu. Ja kao trener imam neka imena koja želim naravno sezoni u Kej i želim da taj tim što više podmladim i naravno da taj tim bude što agresivniji i da se što bolje trči, tako da taj neki naravni period 70 dana će se iskristalisati i znaćemo na čemu smo i šta smo.
Podsjećamo, i gokeja će naredne godine igrati na dva fronta u Evrokupu i regionalnoj ABA ligi.
Danas u centralnim istočnim dijelovima Srpske registrovana slaba kiša, dok je ostalim predjelima bilo suvo vrijeme. U 14 časova Bijeljina bila najtoplija sa 22 izmjerena stepena, dok je u Banja Luci bilo 18 stepeni i trenutno u Banja Luci 21 stepen. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na planinama na istoku, tako je Čemerno imala samo 9 stepeni, 13 je bilo u Gacku, kao i na Sokolcu i Hampijesku. Mraković imala 14, kao i Drinić, 15 je bilo u Nevesinji i Foči. Mrkonjić grad ima 16 stepeni, 17 Ribnik, 18 Srebrenica, Rudo, Banja Luka, Zvornik 19, 20 stepeni je bilo u Ljubinju, kao i Prijedoru, u Novom gradu, Doboju, Srbac imao 20 također, kao i Pileća, 21 Trebinje i Višegrad i najtoplije trenutno Bijeljina sa 22 stepena. I sutra ujutru će biti sveže vreme, na istoku pretežno oblačno, samo ponegde sa slabom kišom, u ostalim krajima uglavnom suvo, uz manje oblaka i više sunca, oko reka nakratko moguća magla. Tokom dana sunčani periodi malo toplije nego danas, ali i dalje s temperature ispod proseka za ovo doba godine. Sredinom dana razvoj oblaka može doneti kratkotrajnu kišu ili pljuskove ponegde u severnim i istočnim predelima zemlje. Najviša dnevna temperatura u blagom porastu odnosno na danas uglavnom od 19 do 24, na jugu gde je pretežno sunčano bit će i toplije oko 27 stepeni. I Banja Luci slično vreme, jutro će biti sveže, umereno oblačno, tokom dana sunčani periodi malo toplije nego danas, a tokom popodneva nakratko je moguće slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju i još jednom vijesti koje su obilježile današnji dan.
Preminuo general Slavko Lisica na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
Evropa nepravedna prema Srbima i Srbiji, smatra predsjednik Dodik.
U Jadovnu kod Gospića održana komemoracija za više od 40.000 žrtava nekadašnjeg ustaškog logora smrti.
Vlada Srbije počinje tehničku organizaciju priprema za pregovore sa Evropskom unijom, izjavio Dačić, zvaničnice Evropske unije, već u Beogradu od ponedjeljka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.